Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4-ноябрь, аптанын 6-чы күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев, мурдагы бажычы Райымбек Матраимов менен Крим Түбөл Камчы Көлбаевтин тобун мафия деп атап, 200-дөй мамлекеттик кызматкер алар менен байланыштуу экенин айтты. Алар кимдер? Алдыда журналист Али Токтоконов менен ушул жөнүндө маектешебиз. Бул арада кесиптик кошуундар федерациясы бийлик башчыларына кайрылып, өздөрүнө таандык бардык имарат мүлктү, курорт санаторийлерди өкмөткө алууну сунуштады. Алдыда ушул теманы да талдайбыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Непалда катуу жер титирөөдө 100 ашык адамдын өмүрү кыйылып, дагы ушунча киши жаратылды. BBC кызматы баарынан шарты катаал Жажаркот жана Рукум райондору көп жабыркаганын, куткаруу иштерине армия менен коопсуздук кызматы тартылганын жазды. Жердин катуу силкинүүсү коңшу Индияда, Дели шаарында дагы сезилди. Ишембиге караган түндө жер биринчи силкингенден кийин 1 саатка жетпей дагы 3 жолу чайпылган. Көптөгөн тургундар бул түндө эшикте өткөрдү. Непалдын премьер-министри Пушпа Камалда халк кырсык болгон аймактарга чукул жөнөп кетти. Айрым жолдорду зилзаланын айынан жер көчкү басып калгандыктан куткаруу иштери кыйындады. Непалдын мониторинг жана иликтөө борбору жер титирөө жергиликтүү убакыт менен түнкү саат 12:00 жакын болгонун билдирди. АКШнын геологиялык кызматы зилзаланын күчү очогунда 5.6 балл болгонун кабарлады. Непал сейсмологиялык жактан кооптуу аймактардын катарына кирет. Бул өлкөдө 2015-жылы 2 жолу катуу жер титиреген, анда 9000 көп киши набыт болуп, 22000 ашыгы жаратылган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкесинде ок атышууну токтото туруу сунушун четке какты. Жума күнкү теле кайрылуусунда туткундардын баары бошотулмайынча гуманитардык тыныгуу болбосун айтты. Мунун алдында Израилде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Нетаньяху менен сүйлөшүүдө карапайым тургундарга жардам берүү, коргоо үчүн ок атышууну токтото турууну сунуштаган. Анда Вашингтон баштагыдай эле эгемен Палестина мамлекетинин түзүлүшүн жана эки эл эки өлкө деген формуланын ишке ашырылышын колдорун белгилеген. Ал арада Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас радикал тобу Аль Шифа шаардык ооруканасынын жанындагы жардыруудан бери дегенде 13 адам набыт болгонун маалымдады. Мунун алдында Рейтерс агенттиги Израилдин армиясы Газа шаарында тез жардам кызматынан 2 башка жерде жүргөн машинасын буталганын жазды. Тель-Авив бул соккулар тууралуу комментарий берип, машиналарды Хамас радикал тобунун жоочулары колдонуп жүргөн деп билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупциянын 90% жоюлганын билдирди. Ал 4-ноябрда Facebook-тагы баракчасына өлкөнүн бюджети ошонун эсебинен көбөйүп жатканын, тышкы карыздарды төлөп, айлык акыны жөлөк болду жогорулатуу, армияны күчтүү өңдүү маселелер чечилип жатканын жазды. Садыр Жапаров өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негизделгенин тактаган жок. Май айында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн 2-айлампасы башталганын билдирген. Анда жемкоркулукка каршы күрөштүн 1-этабы оңой болбогонун, кийинкиси андан дагы оор болорун, болгон мүлкүн алуу өңдүү күчөтүлгөн жаза колдонуларын билдирген. Жыл башында Transparency International эл аралык уюму дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган кезектеги баяндамасын жарыялаган. Ага ылайык, жемкорлук индексинде Кыргызстан мурдагы жылдагыдай эле былтыр дагы жалпы 100 балдан 27 упай гана алган. 185 өлкөнүн ичинде 140-чы сапка жайгашкан. Анда аталган уюм расмий Бишкек автократияга ыктап, бийликтегилердин кызмат абалынан кыянат пайдаланылуусуна жол ачылганын эскерткен. АКШнын жана Европа биримдигинин өкүлдөрү Украинанын Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрү тууралуу талкууларды баштады. Бул тууралуу NBC News телеканалы Кошмо Штаттарындагы эки таасирлүү аткаминерге шилтеме кылып жазды. Ага ылайык, айрым бир аялуу талкуулар өткөн айда 50 ашык өлкө кирген Украинаны коргоо боюнча байланыштуунун жолугушуусунда талкууланган. Аталган телеканалдын булактарына ылайык, тынчтык мунасасына жетүү үчүн Киев эмнеден баш тарта алышы мүмкүн деген жагдайда сөз болгон. Ошол эле маалда НАТОго мүчө өлкөлөр Орусиянын агрессиясын чектөө максатында Украинага коопсуздуктун кайсы бир кепилдиктерин сунуштоого даяр экенин билдирген. Мындай талкуулар Вашингтон менен Брюсселдин согуш каачылыгы кептелип, Киевке мындан ары керектүү жардам берилбей калат деген кооптонуулардан улам башталган. Каналдын ырасташынча, АКШнын президенти Джо Байдендин администрациясы дагы Украинанын күчү мокоп баратат деп тынсызданып жатат. Сүйлөшүүлөрдү баштоо тууралуу соңку маалыматтарга Киев дагы, Кремль дагы азырынча комментарий бере элек. Ички иштер министри Улан Ниязбеков сотко өткөн иштер эгер кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ошол аймактын милиция башчыларына чара көрүлөрүн эскертти. Ал 3 ноябрда 9 айдага аткарылган иштин жыйынтыгын чыгарып жатып, ар бир кылмыш иши сапаттуу тергелиши керектигин билдирди жана буга байланыштуу бир катар талаптарды койду. Ага ылайык сотко өткөн кылмыш иштерине мындан ары ички иштер бөлүмдөрүнүн башчылары жооптуу болот жана материал кайра тергөөгө жөнөтүлсө, ал жетекчилери жазаланат. Мыйзамсыз иш козгогон кызматкерлердин аракеттерине юридикалык баа берилет. Мындан ары сотко жөнөтүлгөн бир дагы кылмыш иши артка кайтарылбашы керектигин эскертти деп жазылат ички иштер министрлиги тараткан маалыматта. Аталган мекеме соңку жылдары акыркы 9 айда канча иш соттон кайра тергөөгө кайтарылганы тууралуу маалымат берген жок. Буга чейин тергөөнүн сапатына байланыштуу бир катар доомат сын айтылып келген. Жогорку кеңеште Мирлан Самойгожо баштаган депутаттар тобу мамлекеттик бала бакчаларда тамакты буга чейинкидей эле өкмөттүн эсебинен берүү каралган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарды. Парламенттин сайтына жарыяланган документтин негиздемесинде мектепке чейинки мамлекеттик мекемелерде тамак аш маселесин ата-энелерге жүктөө конституцияга каршы келери жазылган. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бала бакчалардагы тамак аш берүүнү уюштуруу маселесин саясатташтырбоого чакырган. Ал мамлекеттик бала бакчаларга бардар үй бүлөлөрдүн балдары барарын айтып, алардын тамагына эл акча төлөп келгенин билдирген. Өкмөт өкүлүнүн бул сөзү социалдык тармактарда талаш талкуу жараткан. Ушул аптада финансы министрлиги Кыргызстанда бала бакчаларда тамактанууну уюштурууну ата-энелердин эсебинен ишке ашырларын билдирген. Азыр балдардын тамагына кеткен чыгымдын жарымын ата-энелер, калган теңин жергиликтүү бийлик төлөйт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элинора Бейшенбек кызы тааныштырууда. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чеки торг. Эми баян маектерге келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев соңку билдирүүсүндө мурдагы бажычы Райымбек Матрайымов менен Кримтөбөл Камчы Көлбаевди мафия деп атап, алардын тобу мындан ары Кыргызстанда болбой турганын айтты. Ташиев ошондой эле мамлекеттик кызматта иштеген 200 кызматкер аларга байланыштуу экени аныкталып, кызматтан бошотулганын да кеп кылды. Бул мафия качан түзүлгөн, анын таасири канчалык, кайсыл бийликтин учурунда гүлдөгөн? Азаттык ушул суроолордун айланасында иликтөө журналист Али Токтакунов менен маектешти. Аны кесиптешим Айбек Бийбосунов кепке тартты.
Атайын кызматтын башчысы Көлбаев Матраимовду мафия түзгөн деп айтты. Азаттыктын журналисттери өнөктөштөрү менен биргеликте сиздер мындан 3 жыл мурун иликтөө жарыялагансыздар. Ушул аралыкка чейин кыргыз бийлиги эми гана бул маселеге көзү жеттиби? Анан азыр ушул козголуп жатышынын эмнесин эмнеден көрүп атасыз?
Эми гана көзү жеттиби же качан көзү жеткен, аны ошол бийликтегилер жооп бериш керек. Бирок азыр ошол алардын мафия экенин мойнуна алып, алардын ошол мафия болгонуна жардам берген, кошо уурдашкан адамдарын мамлекеттик структуралардан сүрүп чыгарып жоопко тартабыз. Алар коррупцияга аралашкан, алар мафияга аралашкан, криминалга аралашкан деп атканын өзү бул туура көрүнүш. Мындай эбак болушу керек болчу. Себеби дегенде журналисттер бул тууралуу эбактан бери эле айтып келатышкан. Эң башынан эле кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевдин иликтөөлөрүн эстешибиз керек. Ошол 2016-2017 жылдары ал ушул Матраимов жана анын айланасындагы уюшкан адамдардын канчалык мыйзамсыз байыган, канчалык мыйзамсыз схемаларды иштетип мамлекеттин байлыгын соруп атканын иликтеп чыккан. Андан кийин улан каза болгондон кийин иликтөөнү биз уланттык жана анын Кыргызстанда эле эмес, ошол эл аралык чөйрөгө чейин ошондой схемаларын, уурулук, кылмыштуулук схемаларын жайылтып элди тоноп атканын далилдер менен көрсөтүп бердик. Анан булар чын чынында абдан чоң тутумдаш мафия деп ошондой айтып келдик. Себеби дегенде буларда баардык мүмкүнчүлүктөр болгон. Мафия деген эмне? Мафия деген бул криминалдык топтордун уюшуп биригип алып, чогулуп алып ошол мамлекеттин саясатына, мамлекеттин жашоосуна, мамлекеттик бийликке таасир эткени да ошондой деңгээлге жетип калган. Буларда каржылык мүмкүнчүлүгү болгон. уурдап тапкан каржысы. Буларда криминалдык мүмкүнчүлүгү болгон. Буларда жалданма журналисттери, тролль, фейк армиялары, медиа мүмкүнчүлүк болгон. Бардык мүмкүнчүлүк колунда болгон. Анан эң негизгиси буларда бийликтин маанилүү жерлеринде өзүнүн кишилери болгон. Ошолорду коюу менен тийиштүү деңгээлде президенттерге чейин таасир этип, президенттерге чейин мындай өзлөрүнүн сөзү өтүп турган. Анан керек болсо биз өзүбүздүн кишибизди коебуз, өзүбүздүн президентибизди коебуз деген амбицияга чейин өсүп жетип, мына ушундай коркунуч туудуруп атат.
Камчыбек Ташиевдин ошо күчөк билдирүүсүнө дагы айтып келсек, ал киши Матраимовго байланышы бар 92, Көлбаевго байланышы бар 60, мындан тышкары буга чейин кызматтан алынган 50 бажычыны кошуп 202 мамлекеттик кызматкердин санын чыгарып атат. Алардын арасында маанилүү кызматта иштегендер, президенттик администрацияда, жада калса жогорку кеңеште депутат болуп отургандар бар экени дагы айтылууда. Сизден сурайын деп атам, Матраимов Көлбаевго байланышы бар кимдердин ысымын атай аласыз? Буга чейинки иликтөөлөрдө кимдердин ысымы аталган жана кимдердин ысымы да аталбай калган?
Элдин баардыгы билет. Алар убагында ошол Матраимовчу экенине, Көлбаев менен байланышы бар экенине абдан сыймыктанып, муну эч кимден жашырган эмес, жана ошолордун атынан бирөөлөрдү коркутуп, бирөөлөргө басым кылып ачык эле жүрүшкөн. Биз иликтөөлөрүбүздө дагы ачык айтып бергенбиз. Азыр боо-боо депутаттар бар ал жерде. 2020 жылы өзүнүн партиясын парламентке өткөрүп, эл аны четке аккандан кийин ал мафия башкача жол менен кетип, адамдарын түрдүү партиялар менен же болбосо бир мандаттуу округтардан өткөрүп парламентке алып келишкен. Ал үчүн эбегейсиз акча дагы чачылган. Менимче аттын кашкасындай болуп эле ал жерде билинип турат. Мен буга чейин дагы айтып келгенмин. Толтура депутаттар бар. Искендер Матраимовтан баштасак болот. Алишер Козуев деген депутат, ал Матраимовтун кошелёгү, ошол бизнестеринин бир бөлүгүн иштетет. Андан тышкары Матраимовду айга күнгө теңеп жүргөн депутаттар бар. Аны алып келип, биз кайра бажыга коюшубуз керек, ал менеджер экен деп жүргөн жанагы Мейкинбек Абдалиев, Атазов, Нарматова деген депутаттар, аны биз эл унутпашы керек. Андан тышкары көп да жанагы коррупционер экенин мойнуна алып 8 бирөө 12 миллион доллар төлөп мамлекетке коррупционер деген штампты бастырып турганан кийин ошого карабастан буйтама жолдорду таап депутат болуп келген Абдувахап Боронбаев, Нурлан Ражабалиев дегендер бар. Тиги бажы боюнча бажыдагы уурулуктун бетин ачкандар, биз буларга мынантип акчаны алып келип бергенбиз, булар биздин колубуздан алганын актылай акча деп какшап айтып турса дагы, ошолор эми эл башкарган бийик тепкичтерде отурушат. Мен ойлойм, саясий жоопкерчилик, моралдык жоопкерчилик болуш керек юридикалык жоопкерчиликтен тышкары. Анан ушинтип мафиялык топтун бети ачылгандан кийин алар жок дегенде уятынан эле мандатын тапшырып кетиши керек. Мен азыр эстесем дагы бир топ фамилиялар бар, бирок азыр эсиме келбей атат, анткени абдан көп да Айбек. Андан тышкары башка дагы кызматтарда отурган адамдар бар, алар сөзсүз түрдө саясий жоопкерчиликтен эске алып эле отставкага кетип калышы керек.
Негизи эле ошол биз Улан Негизбаевтан бери эсептей турган болсок, Матраимов маселеси соңку бир 6-7 жылдан бери көтөрүлүп, коомчулуктун баарына белгилүү болуп бүткөн тема бул. Ошол соңку сиз алып барган иликтөө жарыялангандан кийин депутаттык комиссия түзүлгөн, мындан тышкары финансы полициясы, финансылык чалгын кызматы дагы ички иликтөөлөрдү жүргүзүп, мамлекеттик мекемелерден маалыматтарды уккан, иликтөө жүргүзүп аткандай болгон, бирок убакыт көрсөткөндөй алардан эч кандай майнап чыккан жок. Эми ошол комиссиянын кээ бир мүчөлөрү азыр да жогорку кеңеште отурат, калгандары кызматта, аларга да кандайдыр бир жоопкерчилиги, чара болушу керекпи?
Депутатты азыр эл эч ким сыйлабай калган. Себеби дегенде ошого окшогон уулу кландын, мафиянын жетим жүгүрүктөрү депутат деген ыйык орундун, парламент деген ыйык орундун кадырын кетирип күлгө оонатышты. Депутаттык комиссиянын ошол кездеги бүтүмү бул анекдот болгон. Алар Матраимовдун иши боюнча иликтеп келип туруп, бул боюнча журналист жооп бериш керек экен деп, ошол бүтүмдө Райымбек Матраимов деген фамилия бир да жерде жок. Журналист жооп бериш керек, бул боюнча өкмөт бизге мынанча убакыттын ичинде маалымат бериши керек, ал маалыматты жогорку кеңештин баланча комитети караш керек деп туруп бүтүм чыгарышкан. Ал ошол комитеттин төрагасы ошол кезде Искендер Матраимов болчу. Анекдотмы эмне бул? Көрдүңүзбү? Ошол депутаттык комиссияны Талант Мамытов жетектеп турган Талант Мамытов болсо, Матраимов менен кандайча ширелишкен, дос экени, Матраимовдун жакын адамдарынын өзүнүн консультанты жан жөкөрү кылып ишке алып жүргөнү, ал өзү туугандарын Матраимовдун таасир астындагы бажыга кантип ишке киргизгени жөнүндө дагы иликтөө чыгарганбыз.
Биз ушу башында белгилегендей, Камчыбек Ташиев ошол Матраимов менен Көлбаевдин байланышын мафия деп атап атат. Бул мафиядан негизи кимдер жабыркады? Сиз дагы бир катар сындарды атадыңыз. Мамлекетке кандай кесепеттери тийди? Анан эми юридикалык, кандай юридикалык баа берилип, анан логикалык жыйынтыгы кантип бүтүшү керек?
Бул мафиядан эң ириде бүтүндөй кыргыз эли жабыркады. Бул мафиядан ушул мафиянын кылмыштарын айтып чыккан адамдар жабыркады. Эми бул логикалык жыйынтыгы мындай болуш керек. Ушул мафияга тиешелүүнүн баардыгы мүмкүн болушунча жоопко тартылышы керек, көзү тирүү жүргөндөр. Андан тышкары алар ошо элдин мүмкүнчүлүгүн урдашты да, ошону мамлекетке кайтарышы керек. Эл сезиши керек, агоку ушунча мүлкүбүз уурдалган, турбайбы, ал кайтып келди деди. Мына Жибек жолу Ибраимов көчөсүнүн кесилишинде азыр ЦОН калкты тейлөө борбору деген ошол Матраимовдук болчу. Журналисттик мурдагы элдерада журналисттик иликтөөдө айтып чыкканбыз, азыр элди тейлеп атат. Эл барып сонун кезекке туруп ал жерде кызмат көрсөтүп атат. Жакшыбы бул нерсе? Ошол сыяктуу, бирок ал андан дагы эбегейсиз көп мүлктөрдү уурдаганда, уурдаган акчасын алганда, ошол сыяктуу эл сезе тургандай болушу керек. Анан ошондо бул коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы чыкты деп айтса болот. Андан тышкары мындан ары ошондой чоң уурулукка жол берилбеши керек.
Дагы бир маселе, ошол иликтөөлөрдө дагы бир кишинин ысымы көп аталат. Бул ошол борбор азиядагы бажы тармагына бир топ иштерге таасирдүү, өзгөчө Өзбекстанга, Кыргызстанга таасирдүү делген. Бул Хабибулла Абдыкадырдын ысымы көп аталат. Ал киши Райымбек Матраевдин негизги өнөктөшү, жакын экени айтылып жүрөт. Анан сиз деле өзүңүз билесиз, азыркы учурда Хабибулла Абдыкадыр Кыргызстанда ири инвестор катары тааныштырылып, Бишкектин чоң ортосунда бизнес борборун куруп атат. Соңку окуялар ошо Хабибулла Абдыкадырдын Кыргызстандагы ишмердигине таасир этип, кандайдыр бир окуялар болушу мүмкүнбү?
Болушу мүмкүн же мүмкүн эмес деп мындай айта албайм. Бирок бир нерсени айтып коюш керек. Хабибулла Абдыкадыр ушул бажы тармагына же болбосо чечүүчү ушул кызматтагы адамдарга ири эсепсиз пара берип, анан Кыргызстан аркылуу өзүнүн бизнесин гүлдөткөн, андан өркүндөткөн. Ал схемаларды буга чейин иликтөөлөрдө ачып берип көрсөттүк. Бүгүнкү бийликке өнөктөш болуп атканы бүгүнкү бийликтин өзүнө көлөкө түшүрөт. Журналисттик иликтөөлөрдө президенттин уулуна жакын балдар менен өнөктөш экен деп атат. Буга көлөкө түшөт эми.
Президент өзү менен да ошол капсула салып ачылышына келди деп.
Президенттин өзү менен капсула салып аткан. Эми президент ушул Хабибулла Абдыкадыр менен иштешпей эле койсо болмок. Бирок сөзсүз түрдө бул буга чейинки бийлик жетекчилерин парага маарытып кылмышка кириптер болуп аткан адам бул абдан күмөндүү. Садыр Жапаров өзүн дагы кийин башка бирөөлөр текшеришине менен жол ачып берип атат.
Журналист Али Токтоконовду кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кепке тартты. Ушул эле маектин толук варианты биздин сайтыбызга, ютуб каналыбызга, социалдык тармактагы баракчаларыбызга жүктөлдү. Ошол жактан көрсөңүз болот. Эми башка баян. Кесиптик коршундар федерациясы бийлик башчыларына кайрылып, өздөрүнө таандык бардык имарат мүлктү, курорт санаторийлерди өкмөткө алууну сунуштады. Мунун алдында президент Садыр Жапаров аталган бирикмени ири каражатты короткону үчүн менен мүлкүн башкара албаганынан улам сынга алган. Ага чейин депутаттык комиссияда бул федерациянын кармагындагы мүлктүн теңинен көбү мыйзамсыз сатылып кеткенин аныктап чыккан. Сөз эле Нура Бейшенбек кызында.
Кесиптик кошундар федерациясынын карамагында азыр жалпысынан 16 санаторий, пансионат жана туристтик комплекс бар. Федерация 25 октябрда президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаровго кайрылып, карамагындагы болгон мүлктү өкмөткө алууну сунуштады. Муну кыйын кырдаалан чыгуунун бир жолу экенин билдирди. Кесиптик кошундар федерациясынын кеңешинин мүчөсү Асылбек Токтогуловтун айтымында, алар мындан ары мүлктү башкарууга аралашпай, эмгекчилердин, жумушчулардын укугун коргоо деген негизги функциясын гана аткарууну чечти.
Негизи бул президент сундаган, депутаттар сундаганга негиз бар да. Кыймылсыз мүлктөрдү толугу менен профсоюз иштете алган жок. Бир гана эң мыкты белгилеп кете турган нерсебиз кыймылсыз мүлктү сууга чейин профсоюз тактап келди да. Бүгүнкү шартта, бүгүнкү жагдайда президентибиздин айткан сын пикирлеринен кийин же өкмөткө көп жылга арендага, же болбосо өкмөткө өткөзүп берүү чечимин кабыл алуу боюнча сунуштарды бердик. Чыныгы профсоюздук ишибиз менен алек болуп, ал эми кыймылсыз мүлк жанагы эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду боюнча каражаттарды ошол өкмөт өздөрү сактап чечсин деген бир сунушка мен да кошулуп ошондой сунушту бердик.
Президенттин администрациясы бул сунуш тууралуу азырынча жообун бере элек. Кыргызстандын кесиптик кошундар уюму 1922 жылы түптөлгөн. Соңку бир нече жылдан бери бул федерацияда ички тиреш басылбай, түрдүү нааразылык акциялары уюштурулуп келген. Буга чейин федерациянын башчыларына бир канча кылмыш иштери козголгон учурлар да болгон.
Азыр муну көрүп алган, анан эскисин барып көрөбүз аягында. Бул жерде азыр дагы жакшы жасап койуптур. Капкара, баккак буяктардын бар теги. Капкара.
Садыр Жапаров сентябрда аталган федерацияга таандык Ысык Көлдөгү Жергалаң санаторийинин оңдоп сүргөнүн кийинки абалы менен таанышкан жана ошол жерде көчмө жыйын өткөргөн.
3 жыл болду менин бийлик башыма келгени. Биринчи жолу ушундай мынакей илгери болуп турчу эле выездной семинарлар деп, көчмө жыйындар деп.
Анда кесиптик кошундар федерациясынын карамагындагы курорттук жана туристтик объектилерди натыйжасыз башкарып жатат деп кескин сынга алган.
Силер 17 жылдан бери эки бөлүнүп алып чабышып жатасыңар, э? Кызыл чеке болуп чекеңерди жардыңар, бири бириңер менен кабинетиңерди талкаладыңар. Биз кийлигишели десек, жок, биз өзүнчө тармакпыз, биз силерге көз каранды эмеспиз дедиңер. Мыйзамыңарды оңдоп бир жалпы мамлекет үчүн бир пайда алып келчү мыйзам болсун, 29 кишинин эле мыйзамын кызыкчылыгын көздөй бербесин десе, Евросоюзга чейин кайрылдыңар, дүйнөлүк коомчулукка кайрылды, бызылдаттыңар, кокуй эле кокуй, бизди жойгон атат, сойгон атат. А биз тескерисинче ушу мына ушундай кылып бир жаркыратып жакшынакай жардам берели деген максат менен ошентип киришти керек. Былтыр 550 миллион бюджеттен берген силерге. Быйыл 600 миллионго жакын дагы алган атасыңар. Бул эми элдин акчасы. Ошону силер талап тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер.
Садыр Жапаров бул федерацияга таандык 284 объектинин 134 мыйзамсыз сатылганын айтып, буга байланыштуу башкы прокуратура менен эсептөө палатасына тапшырма берген. Кесиптик кошундар федерациясынын кеңешинин мүчөсү Асылбек Токтогулов болсо, соңку 30 жылдын ичинде 70 ашык объект сатылганын, айрымдарынын жүйөлүү себептери болгонун айтып жатат.
Болгону 73 объект 92 жылдан бери сатылган экен, анын 34 профсоюздар федерациясынын чечими менен, анын ичинен 24 советтин чечими менен. Муну биз эсептейбиз мыйзамдуу деп. 7 президиумдун анан управлениянын 4 чечими менен кетип калган экен, алар жөнүндө атайын бизде соттук процесстер жүрүп келген, аны тактап атат. Ал эми 34 объект болсо жанагы шаардын мэрлери, губернатор, тиешелүү ведомстволор, себеби баягы союз караганда ар бир курортто киоскалар болгон, почта болгон, ушул сыяктуулардын баары ведомствого караганда анан ошолор тиешелүү өзүнүн мүлкүн өздөрү алып анан приватташтырышкан да. Ушул Галбайкөлдө 2 гектар жер сатынып, ошол жерге толугу менен отопительный системаларын, ички инфраструктурасын ремонттон өткөргөнбүз. Ала тоодо 13 жылы 2 гектар жер сатылып, ошого 40 орундуу бүгүнкү күндүн талабына ылайык коттедждер курулган. Ушундай иштер жүргөн. Мисалы Жалал абад курортунда ушундай көп иштер жүргөн.
Кесиптик кошундар федерациясындагы доомат чыр чатакты иликтөө үчүн былтыр июнда жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлгөн жана жыйынтыгын толук бир жылдан кийин жарыялаган. Парламенттин 26 октябрдагы жыйынында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева аталган бирликтин Бишкек, Ош шаарларындагы, Ош, Жалал абад, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы мүлктөрүнө байланыштуу жалпысынан 34 кылмыш иши козголгонун, учурда анын 27 тергелип жатканын билдирген.
Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясына караган санаторийлар жатак жатканалар, ээ салуу жайлар жана жер тилкелери үчүнчү жактарга мыйзамсыз берилип кеткендиги жана башка фактылар боюнча укук коргоо органдары тарабынан 34 кылмыш козголуп, 4 кылмыш өндүрүштөн кыскартылып, 1 кылмыш өндүрүштөн убактылуу токтотулуп, 2 кылмыш соттун кароосуна жиберилип, калган 27 кылмыш иштери боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары бүгүнкү күндө мыйзамсыз берилип кеткен 7 мүлктү кайтаруу боюнча доораз келтирүү маселелери каралууда. Ошону менен катар Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын мүлктөрү боюнча тараптардын доо арыздары негизинде көптөгөн соттук отурумда жүргүзүлүп, тиешелүү соттук инстанциялардын чечимдери кабыл алынган. Ошондон улам кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугу учурда каралууда.
Башкы прокуратура бул иликтеп териштирүүгө байланыштуу эми декабрь айына чейин дагы парламентте маалымат берет. Кесиптик кошундар бирлигинин санаториялык, курорттук жана туристтик уюмдар башкармалыгынын жетекчиси Улан Тумаков депутаттык комиссиянын корутундусуна жазылган сатылып кетти деген мүлктөрдүн тизмеси жок экенин айтып жатат.
Тизме биздин колубузда да жок. Ушул жогорку кеңештин депутаттарынан түзүлгөн комиссиялар жанагы ушу госрегистрдан, кадастрдан алган маалыматтар экен да. Бүткүл объектлердин баары эле бизге карабайт. Тармактык профсоюздар бар бизде. Ошол тармактык профсоюздардын өзүнүн детский лагерлери болгон, өздөрүнө караган базалары болгон, ушундай да. Бардыгы мага баш ийбейт. Мага караштуу объектлерден айта турган болсок, мисалы Ош пансионаты боюнча бир эле объекттин ичинен бир канча соттук жерлер бөлүнүп сатылганда, уставтын негизинде бул жерде кеңеш деп коет да, бир эле адам башкарбайт. Ошо кеңештин чечимин негизинде сатылган эмелер бар экен да, фактылар. Айрым жерлерде кеңештин чечими жок да сатылып кеткен жерлер бар. Кээ бир фактыларды мисалы профсоюз өзү билбейт. Бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Мына ошол башкы прокуратурада АЖОсунун тапшырмасы менен коюлган. Бүгүнкү күндө мына прокуратура кызматкерлери текшерип атат. Азыр мына менин маңдайымда да прокуратура кызматкери отурат, азыр маалымат алып.
Буга чейин чыр жараткан мүлктөрдүн арасында билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошунуна караштуу Чүйдүн Аламүдүн районуна жайгашкан Красная Гвоздика балдардын ден соолугун чыңдоо борбору дагы болгон. Анда 2016 жылга чейин профсоюздун мүчөлөрүнүн балдары эс алып келген. Аталган кесиптик бирликтин борбордук комитетинин чечими менен жалпы аянты 5 гектардан ашык жери бар бул лагерь Ысык Көлдөгү 70 сотук жерге башма баш алмаштырылган. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрү ошол жерге барганда аны кайра кайтаруу тууралуу протоколдук тапшырма берген. Депутат Руслан Жакышев буга байланыштуу тийиштүү чаралар көрүлүшү керектигин айткан.
Аким, начальник урод бары келди. Ушул ушул убакыт сааттан баштап колго алыңыз. Эртең уштарын барын ушу активисттер менен депутаттар менен бирге алып туруп, кийин кайсы күнү чечим кабыл алган. Эмне себептен алган? Кайсы себеп менен сатылып кеткен? Кайсы жерде малейший нарушение болсо, мына бул жерде прокурор сурат, начальник урод сурат, бүттүгүн кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек.
Деген менен бул жайга байланыштуу бир канча сот болгон, башма баш алмашуу мыйзамдуу болгон деген чечим чыккан. Илим жана билим кызматкерлеринин кесиптик кошуну бирлигинин төрагасы Асылбек Токтогулов буга чейин улуттук коопсуздук комитети дагы маселени карап жатат деп билдирген. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, дооматтарды четке какты жана атайын кызмат аларга айып койбогонун билдирди.
Эч кандай бизге негизделген күнөө коюлган жок биз тарапка. Жалпы карады, жалпы федерацияны бизди баарыбызды карады. Бул маселе боюнча баары мыйзамдуу. 17 жылдан бери иштеп атат. Жылына 1,5 миңден 1,900 чейин киши мугалим эс алат. Бүт баардык шарт түзүлгөн, абдан жакшы шарт. Өзүнүн эффектин берип атат. Андан тышкары күзүндө, кышында кээ бир круглый стол семинарларыбызды өткөрүп алабыз ал жерге. Жыл бою пайдалана беребиз да. Ошон үчүн ал бизге өтө артыкчылыктуу. Ал эми мурунку Красный Гвоздика лагери жөнүндө сөз болуп талаш болуп жүрбөйбү? А жерде болсо болгону бир жайырма иштечи. Көп учурларда ата энелер чүйгө бул жерге ысыкта калтыргысы келбейт балдарын, баары эле көлгө жиберкиси келет да. Анан ошондой жагдайда карап туруп, анан мугалимдерди да бара турган жерибиз азайып калды да. Анан ошол учительский дом кылалы, оздоровительный центр кылалы деп бүт пленумда чогулушта жалпы чечим кабыл алып, анан ошол жака алмашканбыз да. Ошондон бери мына кудай буюрса 6 жыл болду, 6 жылдан бери тынбай иштеп атат.
Буга чейин дагы кесиптик кошундарга байланыштуу бир топ чырлуу окуялар катталган. Эркин журналист Ыдырыс Исаков ушул жылдын июнь айында ютубтагы каналына жетекчилерге жем болгон пансионат деген материал чыгарган. Анда Ош пансионатынын жерлери мыйзамсыз менчиктештирилип, мүлкү каралбай калганы тууралуу сөз болгон. Тасманы тартуу учурунда пансионаттын мурдагы директору Маматкарим Койчукулов журналисти бетке чаап жиберген. Коомчулук журналистке ылык көрсөткөн бул окуяны кескин сындаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Даниэль Бекбоев кызмат кылды. Биз сиз менен коштошобуз. Саламатта туруңуз.